Много българи израснаха с минута е много. На гости ни е водещият на това предаване, актьорът, човекът, хуманистът Петър Вучков. Много неща говорим, много неща прескачаме, но да вкараме някаква систематика в нашия разговор. Как се роди конкретно минута е много, разбрахме в главата на Лили Райчева. Как мина първото издание? Имаше ли добри оценки? Имаше ли дърпане на уши?
Да,
нещо?
Имаше много добри оценки. Лили Райчева тогава дърпаше ушите на екипа, примерно за допуснати грешки, но това все пак беше раждането на предаването. И има нещо интересно. Лили Райчева имаше намерение да направим примерно 2-3-5 предавания и да приключи историята. Но се разбра, че има невероятна аудитория това наше предаване, гледа се от много хора, започнаха да пристигат писма. Има още нещо, което Лили роди просто прекрасно. Това е, че тя успя да направи зрителя съавтор. Аз вече употребявам израза вашето наше предаване на Негово Величество зрителя. А фразата Негово Величество зрителя е моя фраза.
Супер.
Така, както и да е. Както и да е. И започнаха сътрудниците да пишат въпроси. И представа нямаш какво нещо е. Това, братче, хиляди цели тетрадки изписани. По 200-300 въпроса изпращат, че се принудихме. Уважаеми зрители, много ви молим, пращайте въпроси, но в никакъв случай не такова количество. Пратете 10 въпроса, ние ще ви бъдем благодарни. Ще избереме от тях и ще ви изпратим с удоволствие. А представа нямаш какво е, когато ние съобщим, че в село Дивдядово, импровизирам в момента имената, Иван Петров получава от нас 100 лева, защото състезателя не е отговорил на него въпрос. Това научава цялото село. Цялото село го поздравяват. Но
супер.
Може да не е само за 100 лева. Може книга да получи от нас. Това пак всички знаят. Ето, това е удоволствието.
Добре.
Всички сме съавтори на това предаване.
Хубаво. Нататък, как се разви предаването? Имахте ли идеи да го представяте на живо пред хора? Имахте ли среща с минута е много, мисля, че направихте някакви съвместни издания, ако не... Що, где, когда...
Една секунда. С Що, где, где, когда, никогда мы не работали.
Вы не работали, хорошо. Другие были.
Да, другие были.
Не, знаеш какво? Но, честно ти кажа, чакай. Просто твоите минутковци, те са толкова активни навсякъде и при фенстани богати, че те ще заливат екрана, да ти кажа честно.
Ма знам.
Те се пускат като мравчици и те хора и така.
Ма наш състезател при тебе спечели добри пари сега.
Познаваш ли ги по имена или примерно...
Разбира се.
Примерно топ 5.
Не, примерно не искам да ги споменавам в момента, защото ще обиде някого, но познавам се с всички достатъчно добре, не за друго, защото те от години идват. Аз страшно им се радвам. На времето една от така лидерките в предаването, тя не работи вече с нас, но примерно тя искаше да махне тия хора, за тая постоянна публика, чудеше се как да ги... Но те са просто... Те са маниаци, при нас не се плаща. Да. При нас те идват, защото изпитват удоволствие. Освен това, те като си тръгнат, не си отиват всеки по къщите. Те отиват някъде в заведение. Сядат, говорят, коментират какво се е случило в момента. Чакай бе, ние имаме семейства, които се запознаха в предаването, ожениха се и бебе имат. И момченцето щяхме да го кръстиме минутко. Това е, шегувам се в момента. Разбира се, но те просто са прекрасни.
И ние имаме такъв случай, само че не от Стани богата, от един срещу всички. Били са в мафията един до друг.
Да.
Запознали са се, почва любовта и ми пратиха покана за сватба и детенце си.
Да. Аз имам снимка на детенцето и така нататък.
Добре, споменахме вече и предаването, които аз водя. Как възприех между другото в екипа ви появата на Стани богат и лично ти? Щото сега все пак няма се лъжим, идва едно мощно предаване с пари, частна телевизия, нови продуценти.
Това е така.
И удра по масата.
Това е така.
Дето вие играете, на терена, така, в който вие играете.
Така. Искам да ти кажа, че на територията на водещите човека, за който аз съм казвал добри думи другаде, в интервюта, това си ти.
Мерси, благодаря ти.
Сто си прочел, сто знаеш. Аз знам, че човек, казвам го за артиста, ти не си професионален актьор, но ти също работиш с аудитория, с публика. Всички ние сме суетни. Да, аз казвам, че човек е суетен, това е нормално, а артиста три пъти. И просто ние сме суетни. И ти 100 на 100 някъде си разбрал какво говоря аз зад гърба ти. Така, но искам да ти кажа, че това е една фраза, искам да го спомена. Чудесен човек беше Борис Димовски, карикатуриста. Една нощ Климент Денчев на Раковска ме запознава с него и аз спонтанно казвам, вашите карикатури най-много ви харесвам. А той казва, говорите ли го зад гърба ми?
Да. Зад гърба е по-важно.
Така, така. Та, това е...
Благодаря ти. Това е персонално. А как възприехте играта? Наистина, като конкурент?
Не, в никакъв случай като конкуренти. В никакъв случай
като конкуренти. Добре, стимулира ли ви тя да кажете, дай да обновим
сега, декор? Структурата. Да. Ние подновихме и декор, и всичко, да, и така нататък, но структурата на едното с другото предаване е съвсем различна.
Да.
Така че при нас е едно предаване, в което караш ме сега да се измъчам, да търся думи, с които да определя едното и другото предаване.
Не, така не е лесно.
Да, никак не е лесно, това разбира се, но при нас не е за да спечелиш пари. При нас е да демонстрираш знания. И по повод на знанията и демонстрацията им, аз разказвам нещо. Например, че в предаването нашето, когато то се излъчва, един човек ми направи даже скандал в трамвая, вика, на кой прилича това? Аз викам, кое? Ами да го излъчва. Жена ми се готви, приготви се да дойдат децата да обядват, и когато всички седнат на масата, изведнъж почне вашето предаване, те се обърнат да ви гледат, всичко истина, то не може да се яде, на кой прилича тая работа?
Точно.
И аз казвам, добре ме, нашето предаване е вързано в блока на студио Младост. Па отвържете го, вика човек. Отбържете. Та така. Това беше аудиторията ни.
Не, различни са предавания.
Да,
различни
но
са...
не. Това, което аз разказвам е примерно. Събрали са се на масата, гледат предаването и зета, нека да го наричам Завран зет, отговаря на въпросите, а таща му не може да отговори. Боже, какъв триумф е това, нали? Да. Това е прекрасно. Така.
Нека да кажем и моята гледна точка, смисъл, вие сте си легенда, вие направо цяла България гледаше това предаване и аз като магнетично беше. Чест, всяка неделя и това нещо, и спортните предавания, защото футбол, нали, се даваше само там световните. Но Стани Богат някакси наистина комерциализира знанието, т.е. в положителната посока даде възможност на хората, не много, защото ако реално погледнем колко са искали да играят, па колко са играли, са минимален процент. Играли са 1000-2000 души, което е нищо в сравнение с хората, които искат да играят, но пък срещу знания, нали, това предаване дава големи пари, но пък и доста измъчва участници. Добре, какво ти даде и какво ти взе телевизията? Често ти задава този въпрос, накратко. Кои са минусите? Имаш ли
накратко
завист?
Да.
Имаш ли такива отрицателни енергии от колеги, фраза зад гърба?
Това... Може би. Може би. Да. У нас това е нормално.
Що?
Ами, не може да съществува тая фраза само зависта няма почивен ден. Нали, при това положение стана стои, на мен има хора, които ми завиждат. И на какво могат да ми завидят? Единствено на популярността. Това, че на времето, когато знаеш нещата, понякога се получаваха в магазина под тезгяха, то можеше да получи аз кило салам. Да, защото ме познават и сами си
патичени. Не е малко.
Да, но сега, понеже вече има толкова много неща, които искаш и няма такъв дефицит, вече няма и за това защо да ми завиждат. Както и да е, айде да не говорим на тази тема. Какво ми взе и какво ми даде? Даде ми тази популярност, даде ми освен това и удоволствието от това, че го правя, защото аз изпитвам удоволствие, като правя това предаване.
Да, факт.
Другото, което ми отне...
Тежко ли са снимките?
Извиня. Не, ние пишем, ето ще ти кажа сега, миналата събота записахме две предавания, на следващия ден в неделя три. И така, че за два дена направихме пет предавания. Пет предавания решават проблема за целият месец. Да. И така. Но... макар и уморителни вече, защото нека да не забравяме все пак.
Аз на колко години си?
70. Да.
Не ти лечи, както всички казват.
Да.
Аз това не е истина, не е вярно, лъжиш.
Малко се уморявам, но удоволствието си, удоволствие. А иначе ми е мъчно за сцената, мъчно ми е за театъра, но тогава бяха по-независещи от мен причини. Така вървяха нещата.
Да, между другото, да, разделите телевизията от театъра. Съжаляваш ли, че не си бил в топ постановки?
Не.
Аз съм те виждал.
Цялата работа, че директорът Савов на сатиричния театър тогава ме срещна на летището и каза: какво правите сега в сатиричния? Казвам: аз не съм сатиричния. Как не си? Аз съм ти пуснал заповед. Разбираш, да. А Младен Киселов тогава отвънка на тротуара ми каза: аз сега поемам театър и не мога да поема ангажимент към никого. И това беше, и аз гордо казах довиждане и си тръгнах и почнах да си водя само минутата, и това беше. Но това е друга тема, тя засяга само мен и бавно постепенно така се развиха неща.
Тя е интересна за нашего брата, нали, професионалиста, да, който си иска да се изявява. И да се върнем към този въпрос, който ти задавах в началото. Как се става телевизионен водещ? Много хора искат.
Аз много се шегувам.
Само време, още повече хора искат. Всеки иска.
Да. Много се шегувам с това, като казвам, преди всичко да е от Варна.
Поначало.
Това е, разбира се, една шега, въпреки че този град много ми е дал, аз страшно много го обичам, в него се случваха много неща. После на мен това екскурзоводство ми даде възможност да възпитам у себе си контакт с много хора, при това хора с друг менталитет, друг интелект и различни хора от нас, българите,
да,
и така нататък. И бавно
те са аудитория.
Какво трябва, като качество трябва да има един водещ? Преди всичко да има един добър български език, нали? Което специално аз много държа на това. Другото, което е, да има чувство за импровизация, което му дава възможност понякога да излезе от някои неглижирани, непредвидени ситуации, които могат да се породят в момента.
Дай пример. Какво имаш предвид?
Кой имам предвид? Едно земетресение и падна прожектора зад Ани Цонева. Тогава Цонева, нали? Да, Ани падна прожектора, тя само го погледна с пренебрежение и продължи да работи, без да и пука. Нали? Това беше, но просто
има участника срещу тебе за цикля, примерно нещо.
Аз имам един израз, който употребявам по отношение на участниците, които, решавайки теста, решават теста съвършено, без никаква грешка. Сядат срещу мен, камери, започва, светва камера и той се парализира. И от тук нататък не може да се сети как се казва. Това е знам. Тука става въпрос. Задачата на водещия е: този човек се е закопчал. Трябва много внимателно да го разкопчаем. Трябва просто деликатно. Трябва да кажем стоп на така, момент. Слушай, моето момче, виж сега, тук няма нищо страшно. Въпросите, които имам да ти задавам, съм съвсем убеден, че ти ги знаеш. След този тест, който ти реши, ти нямаш никакви проблеми.
Действа ли?
Айде, усмихни ми се спокойно. Действа. После има друго нещо. Вече с това се знае, че Петър Вучков си обича еднакво състезателите. Аз нямам фаворити и нямам право да имам фаворити. И в нашето предаване има нещо, което искам да подчертая и да кажа. Нашето предаване е едно почтено предаване. Какво имам предвид? Въпросите аз ги чета 10 минути преди да почна записа. Чета ги, за да не ги чета на примависта после. Нали, защото има термини специфични за различните науки и така нататък, и заради това
нещо,
трябва да бъда готов.
Да, не го,
да, затова аз ги чета предварително въпросите. Но не ги чета 3 дена преди това и да има достатъчно възможност да изтече информация.
Ами да ти кажа аз пък как действам.
Да.
Аз, той стои срещу мен, играча.
Да.
Почваме да играем. Въпросът е нов и за мен и за него. Не съм го виждал.
Да.
И ми ги дават и 10 минути.
Да.
Това е прекрасно. Защо се натоварвам? Хубаво, ще сбъркам. Голям праш, ще сбъркам.
Да.
Ма ще бъде естествено и щом Ники Кънчев или Петър Вучков не знае on air, е това пред очите ни, няма да го знае и Чичоти от...
Да.
Добре, бате, Петю. Накрая, по няколко думи за родителите ти и за децата ти. Разкажи ни за тях. Помогнаха ли ти в живота твоите родители? Сигур?
Да. Да, защото при всички проблеми, които съм имал в живота, винаги имах една лампичка, която ми е светя в главата и си казвам, аз имам къде да се прибера. Аз имам къде да отида в моето спокойно гнездо. Майка ми и баща ми. Аз ви казах, че баща ми беше, вече споменах, че е бивш офицер. 49-та година на 1 януари го уволниха и след това той започна да се занимава с несвойствена за него дейност, дърводелство, разни други работи, с които не. Да издържа своето
Место
семейство
офицер,
с две малки, деца. С две малки деца. Да, точно така. И майка ми, която през целия живот е била домакиня, гледала си е децата. Да, това беше. Майка ми переше по 21 ризи, примерно, казвам, на двамата сина и на съпруга. Така, тя беше една много достойна майка, която нямаше други средства, освен сълзите си. Тя, когато искаше да ме прибере от улицата, защото аз не бях много така послушно момче, тя идваше, намираше ме и се разплакваше. И плачеше много. И просто това ме заболяваше сърцето и това ме прибираше и това ме правеше по-добър и така нататък. И аз винаги, когато исках нещо да направя по-така, се сещах за сълзите и избягвах да го направя. Това беше моето семейство с две думи. Имам прекрасен брат, който завърши инженерство, геодезия, картография, фотограметрия. В момента е, и той е пенсионер. В момента той е вещо лице, недвижими имоти във Варна. Има чудесно семейство. Има днеска да дойде, преди да дойда при теб, аз гледах неговите внуци и им се радвах. Аз също вече имам внук от моят малък син, който работи в Милано в момента, защото той завърши фармация и работи там в една фирма. Големият ми син е тук, той завърши режисура на монтажа и така нататък, браво, и така нататък. Браво. Това са.
Значи се радваш и на внуци вече. Успех ти желаем. Мерси, че ни дойде на гости.
Благодаря от сърце.
Петър Вучков ни беше на гости. Нашият легендарен водещ. Минута е много. Човек с присъствие, с дух. Успех.
Благодаря ти, Ники. Благодаря ти за поканата.